blaðsíða 20. Heilnæmar bakteríur. Það er ekki bara út í náttúrunni sem úfur og grúfir af bakteríum. Á og í líkama okkar eru tífalt fleiri bakteríur en frumurnar sem líkaminn er gerður úr. Bakteríurnar sem lifa á húðinni á þér eru jafnmargar og allir menn á jörðinni. Flestar þessara bakteríja sjá til þess að líkaminn starfi rétt og að okkur líði vel. Í þörmum okkar lifir til dæmis aragrúi bakteríja sem sundrar fæðunni og leysir úr henni vítamín sem gagnast okkur. Á húðinni lifa líka bakteríjur í milljónatali og þær vernd okkur gegn sýkingum. Þar fer fram eilíf barátta milli þeirra bakteríja sem vernd okkur og hinna sem vilja ráðast á okkur. Þegar þú færð unglingabólur, veistu hvor hópurinn hefur unnið sigur. Bakteríur sem valda sjúkdómum. Flestar bakteríur sem við komumst í snertingu við dagstaglega eru óskaðlegar. En sumar tegundir bakteríja geta valdið sjúkdómum. Hver bakteríu tegund veldur tilteknum sjúkdómi? Sumar hnetlur valda til dæmis hálsbólgu, en aðrar geta valdið lungnabólgu, tannskemmdum eða lekanda og fleiri kynsjúkdómum. Ýmsar tegundir stafbakteríja geta til dæmis valdið salmonellusýkingu, stífkrampa, kíhósta eða berklum. Sjúkdómar sem bakteríur eða ýmis smitefni valda kallast smitsjúkdómar. Stundum breiðast þessir sjúkdómar mjög hratt út og mikill fjöldi fólks veikist og þá talað faraldur. Bakteríur smitast oft með hósta eða hnerra eða við kynmök. Sjúkdómsvaldandi bakteríur geta líka borist með matvælum sem hafa ekki verið meðhöndluð rétt. Hættulegar bakteríur breiðast oft út með drykkjarvatni í löndum þar sem fráveitukerfi lélegt eða ekkert og hreinlæti áfátt. Þegar fólk smitast af bakteríum getur talsverðu tími liðið áður en þær hafa fjölga sér svo mikið að þær ná að valda sjúkdómsenkennum. Þessi tími kallast meðgöngutími sjúkdóms. Og á þessari síður eru tvær myndir undir þeirri efri stendur. Mörg ágæt lyf eru til gegn bólum í húð. Og undir þeirri neðri stendur, þessi fallega bakteríja getur meðal annars valdið magasári. Hún þrýfst vel í súru umhverfi magans og getur hreyft sig snöggt með löngu þráðunum sem standa út úr frumuvegnum.